Gusto di Oro.
Večeras smo u društvu članova tima tehničke podrške proizvodnje TV programa. Ovi će nam se svakako predstaviti. Izvolite.
Dobro večer, hvala na pozivu. Moje ime je Dragan Lazić. Ja radim za kompaniju Sony, posebno za diviziju Sony Professional Solutions Europe. To je divizija koja je bazirana u Engleskoj, pokriva u stvari tržište čitave Evrope. I njena posebna misija je u stvari promocija Sonyjevih proizvoda i ostvarenje biznisa, da tako kažem, koji se odnosi na audio i video tehnologiju za profesionalne klijente. Sony u svom dijapazonu proizvoda koje pravi ima grupu proizvoda koji su namenjene svakodnevnoj upotrebi, takozvanim potrošačima ili consumer, kako ih mi još uvek zovemo, a sa druge strane postoji divizija koja se potpuno posvećuje komunikaciji, direktne komunikaciji sa velikim klijentima kao što su televizijske kuće, produkcione kuće, postprodukcione kuće itd.
Vaš kolega?
Dobro večer, moje ime je Đorđe Đukanović, ja sam lokalni kolega zadužen za region Stara Jugoslavija, za isto ovu diviziju i za isti set proizvoda kao i gospodin Lasić.
Interesuje nas odakle vi u kompaniji Sony s obzirom na rigorozne kriterijume kada je riječ o prijemu kadrova uposlenika?
Ja sam studirao u Beogradu, diplomirao sam negde 1979. godine i počeo sam svoju karijeru u televiziji Beograd tadašnjoj 1980. godine. I to je bilo vreme kada se gradio centar u Košutnjaku. Ne znam, možda će se neke kolege sećati tog vremena. U svakom slučaju, to je za mene izgledao veliki izazov i taj ambijent medija televizije pogotovo je uvek za mene bio nekako nekakva unutrašnja vokacija kojoj sam ja želeo da se posvetim. Radio sam u televiziji Beograd nekoliko godina, pa posle toga u nekim drugim zemljama i na kraju igrom slučaja sam dospeo do Sonya koji je nekada bio proizvođač koji ispostavlja opremu ili prodavao opremu televiziji Beograd, tako da sam ovu kompaniju upoznao sa druge strane, u stvari od one koju znam danas.
A ovi mlađi kadrovi?
Pa ja sam opet sad obrnuto od gospodina Lazića, ja sam se prijavio na konkurs da im je trebao čovjek sa nekom vrstom ekonomske struke. Ja sam završio ekonomski fakultet. Imao sam jako puno iskustva. Živeo sam u inostranstvu i 2003. odlučio da se vratim u Beograd. Radio sam u lokalnoj tamo kompaniji koja se bavi telekomunikacijama. Prijavio se za ovaj posao 2006. godine i između mnogobrojnih kandidata bio izabran verovatno zbog tog ekonomskog iskustva i komercijalnog naročito. Pošto je opet s jedne strane imate Sony koji je proizvođač opreme i to je neki Sony koji se nalazi u Japanu uglavnom, a onda s druge strane imate sve te ostale Sony je po svetu, između ostalo kao i naš Sony Europe Limited, kao što je rekao gospodin Lazić, koji se nalazi u Evropi, koji je zadužen za distribuciju ove opreme po Evropi i onda naravno i tehničkoj podršci i sve ostalo što ide uz tu distribuciju opreme.
Da vas pitamo, odakle vi ovih dana u Banja Luci, koji povod?
Moje pozicije, ja pokrivam teritoriju jugoistočne Evrope, Sony ima neku svoju geografiju koja se ne slaže uvek sa geografijom koju se uči u školi, u svakom slučaju. Teritorija jugoistočne Evrope se smatra u onom širem ili dužem smislu u stvari growing area ili region u koji vredi investirati u smislu vremena, znanja, napora, prezentacije, proizvode i tako dalje, da bi se, ne znam, sa rastom tog regiona i nekako podizanjem nivoa na kome se region nalazi uživao nekakav biznis u budućnosti. Ja sam isto tako odgovoran za teritoriju Izraela koji se pokriva isto iz naše organizacije koja postoji u Evropi. Bosna i Hercegovina kao zemlja su deo našeg regiona, dakle postoji direktna odgovornost za to i RTRS kao organizacija je naš takozvani key klijent, u stvari vrlo važan klijent kako mi klasifikujemo klijente sa kojima mi imamo komunikaciju. Sa RTRS-om imamo taj partnerski odnos već godinama, pre nego što je ova nova divna zgrada uspostavljena, prema što su temelji postavljeni.
Stavljeno
tako da
funkciju.
Mi u stvari nastavljamo tu nekakvu našu komunikaciju. Mi redovno posećujemo tim RTRS-a i inženjere koji se ovde nalazi, a sve sa nekom željom u stvari da prvo prenesemo informaciju o tome šta se, na čemu se oni radi, koja je to poslednja tehnologija koju mi razvijamo, koji su proizvodi koji će se pojaviti na tržištu, ne danas toliko koliko, možda za mesec dana, za šest meseci, za godinu dana i tako dalje, jer smatramo da je kućama kao što je RTRS vrlo važno da znaju unapred kakvi su planovi proizvođača opreme i koja će to tehnologija stajati na raspolaganju za njihovo strateško planiranje razvoja, koje uvek nekako gledamo napred šest meseci, godinu do dve dana.
A kako ste zadovoljni dosadašnjom saradnjom?
Mi smo zaista iznenađeni na najprijatniji mogući način našim iskustvom sa RTRS-om. RTRS nema najveći tim na raspolaganju u odnosu na drugi broadcast kuće koje se nalaze ovde u regionu, kao što je Hrvatska televizija ili Radio televizija Srbije i tako dalje. Imaju, ne znam, 3000 zaposlenih i možda tim inženjera od 200 ljudi i više. Ali ono što smo videli do sada da RTRS ima jedan od najprofesionalnijih timova što se tehničke strane tiče. Ljudi koji su zaista vrlo pozitivni, vrlo otvoreni, gladni znanja i raspoloženi zaista da se uključuje u vrlo direktan i otvoren dijalog u suštini o svojim planovima, o svojim potrebama, o svojim brigama i tako dalje i izlaze sa pitanjima na koje mi pokušavamo da odgovorimo i da pronađemo nekako zajednički jezik, tako da na kraju krajeva ako mi uspemo da nekakvu opremu ispostavimo RTRS-u, da budemo zadovoljni i mi, da bude zadovoljan i RTRS time što je kupio prave proizvode za ono što oni treba da rade.
Naravno, vi treba da štitite ugled kompanije kao što je Sony.
Da, to je uvek slučaj, naravno. Ali Sony u svojom nekako DNA, kako se kaže, u svojoj biti, uvek prepoznaje tu potrebu zaista da bude što bliže klijentu, da bude u stalnoj komunikaciji sa klijentom, da usluškuje kako klijent funkcioniše, u kojoj se fazi nalazi, koje su mogućnosti, koji su problemi i po tome da se prilagodi, da na najefikasniji način pruži tu podršku koja je praktično svakom klijentu potrebna. Bez obzira sada na budžet koji klijent ima i tako dalje, ali postoji tu toliko aspekata kada se radi o tehnologiji koja se tako brzo razvija, menja i tako dalje, da je naša, u stvari i Đorđeva i moja, prvobitna funkcija u suštini da ispunimo taj zadatak da klijentu objasnimo na najbolji način koja je Sonyjeva pozicija što se tiče tehnologije, što se tiče proizvoda. Na klijentu je naravno da odluči na kraju krajeva od izbora koje ima. Naravno, Sony nije jedini proizvođač opreme koji priča sa RTRS-om ili sa drugim klijentima u regionu, ali ako mi uspemo da na najbolji način predstavimo koje su, recimo, prednosti za klijenta da se odluči za jednu određenu vrstu tehnologije ili za nivo tehnologije iz tog velikog dijapazona koje ne samo Sony kao proizvođač nego i drugi proizvođači imaju, mi smo onda postigli svoj primarni zadatak i onda posle toga kao posledica dolazi egzekucija.
Evo da uključimo ovaj razgovor ponovo vašeg kolegu gospodina Đukanovića. Zastupnik ste Sonya za ovaj region, to je negdje jugoistočna Evropa u malo manjem izdanju. Kako je vaše iskustvo u saradnji sa partnerima s obzirom na ovu jednu retoriku ubjeđivanja, a znamo naš mentalitet i prisutne sumnje, pa čak su u pitanju i veliki partneri?
Interesantno pitanje. Pa moram da priznam da ovo tržište je drugačije od svih ostalih. Znači, vrlo često mi se sastajemo sa kolegama koje pokrivaju druge regione, koje pokrivaju region Severne Evrope, gdje spada Engleska, pa onda Norveška, Finska i sve ostale skandinavske zemlje. Onda s jedne strane imate region Nemačke, Švajcarske, Austrije, imate region Italije, Španije i tako dalje. I onda kad razmenjamo to iskustvo, shvatam da iskustvo koje mi imamo ovdje je apsolutno drugačije nego što oni imaju. Apsolutno na drugi način se radi posao, apsolutno se svi koriste iste kamere i sve, ali na neki totalno drugačiji pristup. Ovdje je dosta drugačiji i u tom prvom segmentu našem, s te neke marketing strane, gdje mi promovišemo i probamo da kroz tu diskusiju, kao što je gospodin Lazić objasnio, da objasnimo klijentu ne samo šta je to što je danas aktualno, nego gdje industrija ide i u kom smjeru sve to ide, da bi kad se kasnije donesu te odluke, da one budu ispravne. Pošto su to odluke koje se danas donose, a treba i da traju minimum 5 do 10 godina. Tako da, sad, to je neko iskustvo koje mi uvijek želimo da podelimo sa lokalnim tržištem. Nekad uspevamo u tome više, nekad manje. Zahvaljujući internetu, nekako ljudi manje veruju nama, više veruju onome što pročitaju na internetu. Nekad se i to dešava. I imate ljude koji su dosta skeptični, imate ljude koji su, s druge strane moram da priznam, ima ljudi koji jako veruju nam, koji kažu, vi ste nas posavjetovali pre, ne znam, 7 godina, kupili smo to i to, i to i dan danas traje, i to je super. Tako da, znate kako, 100 ljudi, 100 ljudi, tako da i mi radimo sa različitim ljudima u ovom regionu, ali ono što je zajedničko nekako za ovaj region, da se jednostavno u cjelini razlikuje u odnosu na druge regione. Mislim da isto gospodin Lazić objasnio da ono što je jako bitan pogotovo ovdje za RTRS, pošto smo ovdje, da ne bih propustio priliku da kažem to, tim ljudi koji se ovdje nalazi, to je nevjerovatno, mislim, toliko mali tim, a toliko moćan u svom razmišljanju i u svom djelovanju. S druge strane, mislim, samim tim, kad uđete u ovu zgradu, kako to sve izgleda, kako je to je impozantno u odnosu na... RTRS je postao od televizije koju retko ko je znao u regionu, je postao stvarno lider što se tiče i te neke tehnologije i načina rada, a opet zadržao isti broj ljudi. Mislim, što je neverovatno. Sa tako malim brojem ljudi, toliko proizvodnje i toliko stvari koje radi ova televizijska stanica. Tako da je to ono za svaku pohvalu. S druge strane, neverovatna želja za znanjem i neverovatno unapređivanjem i svakodnevno neka komunikacija. Šta je to što je novo, kako ovo je, vidjeli smo ovo na internetu, ali to stvarno tako radi. I ta neka pitanja koja su onako više inženjerska, ali ljudi koji pokušavaju da stalno napređuju sebe. I to je ono za svaku pohvalu i uopšte to je nešto što krasi ovaj region. Sad, naravno, neke televizije nešto što hoće i mogu da sprovedu delo, s obzirom da imaju mnogo veće budžete od konkretno vaše kuće.
Naše medijske kuće, da.
Nažalost je to tako, mislim, pogotovo i ova kriza i sve to jako utiče na ovaj region. I to je isto opet što nas odvaja od ostatka svih, ono što sam krenuo pričam na početku. Naš region je stvarno jako daleko što se tiče budžeta. Ali stvarno jako, mislim, mi smo bili zaprepašeni kad tako čujemo iz drugih regiona ono što druge televizije odvajaju za tehnički budžet. To je stvarno apsolutno nemerljivo sa ovim što mi imamo u našem regionu. Ali eto, opet uspevamo stalno promovišći neke nove proizvode, nove načine rada, da nekako pokušamo da uvek se uklopimo u te budžete, uvek idemo nekom drugom matematičkom logikom u sve to, ali eto, kao što vidite, televizija postoji i jako je, kažem opet, jedan od regionalnih lidera.
Emisija Studio Orum, mi smo u društvu gospodina Dragana Lazića i Đorđa Đukanovića, naših gostiju iz Beograda koji su negdje u vrhu kompanije Sony. Da ne kažemo sada ovu riječ koja se mnogo zloupotrebljava, ja tako kažem, menadžeri. Razgovaramo danas o toj važnosti tehničke podrške za proizvodnju kvalitetnog programa. Vi to promovišete u svom radu, to smo malo čas čuli iz vašeg razgovora i ovih komplimenata što ste uputili Radio Televiziji Republike Srpske. I drago nam je da u ovom regionu još je znanje pokretač razvoja, a znanje nose ljudi. I da te niske budžete za ovu tehničku podršku možemo upravo kompenzovati sa dobrim kadrovima i tim potencijalom, znalačkim potencijalom u ljudima. Što se tiče novih, govorimo sad o TV programu, jer vi imate zaista izvanrednu opremu što se tiče tehničke podrške proizvodnje TV programa. Iako ovaj razgovor vodimo ovde, vidite, u studiju Radija Republike Srpske. Koliko je značajno pratiti napredak tehnologije da bi imali kvalitetnu proizvodnju programa?
Ja mislim da je to za svaku kuću od osnovnog značaja, jer u današnjem svetu u kojem postoji tolika velika konkurencija, niti jedna televizijska kuća, bez obzira da li je privatna ili je komercijalna televizija ili je nacionalni broadcaster, ne može da si dozvoli da ostane, da zaostane za tim razvojem tehnologije. Iz različitih razloga, ne samo konkurencija gledanosti koja je svakome važna zbog tog marketinga i tako dalje, nego zbog toga što u stvari ulaganje, redovno ulaganje u tehnologiju omogućava televizijskoj kući nekakav kontinuitet rada. Ako se taj kontinuitet ne ostvari u malo dužem vremenskom periodu, naravno onda čitava operacija dovodi do nekog pada kvaliteta, tehničkog kvaliteta programa, neminovno artističkog kvaliteta programa, pa onda kao posledica demotivacije ljudi i čitav kolaps sistema. Zbog toga je, mislim, vrlo važno u suštini za svaku televizijsku kuću da ima taj nekakav strateški plan razvoja, da planira nekoliko godina unapred, 3 godine do 5 godina, taj ciklus obnavljanja tehnologije, na koji najbolji način u stvari tu tehnologiju koja postoji na raspolaganju svake godine nova i nova može da na najbolji, najefikasniji način primetni u tim svojim okolnostima. Naravno, ta efikasnost tehnologije koja se može smatrati, sada nove kamere, novi videomikseri ili neki novi uređaji koji postoje zamenjuju ljude, to uopšte ne mora da bude slučaj. Ja mislim da nova tehnologija može da pomogne televizijskoj kući samo da obogati svoj program, da sa istim kapacitetima ljudi uspe da otvori novi televizijski kanal, da poveća kvalitet svog programa u svakom smislu, da proizvede više emisija u istom vremenskom periodu sa istim brojem kamera, alata, čega već ima, tako da bude mnogo konkurentnija na tržištu. Isto tako i vrlo je važno održati to nekakvo znanje, kontinuitet u razvoju tehnologije, u razvoju novu opremu i tako dalje, u stvari omogućava tehničkom timu da održi svoje znanje na nekom zavidnom nivou, tako da kada se pojavi posle 3 godine, posle 5 godina novi ciklus ulaganja u tehnologiji, da oni imaju znanje šta zaista mogu da kupe. Dosta često u stvari suosećamo sa našim klijentima kada se nađu pred tom dilemom. Zaista postoji veliki broj proizvođača opreme u različitim segmentima, svako priča svoju priču, internet je prepun informacija, papir trpi sve u smislu brošura ili web trpi sve u smislu brošura, i gde je istina? I ako sada lokalni tim, interni tim nema dovoljno kompetencije i znanja da može zaista da izvuče nekakvu
da izabere najbolje,
jeste da izabere pravo rešenje, ja mislim da to može biti samo negativna konsekvenca za televizijsku kuću na kraju krajeva.
Vi ste predstavili i višenamjensku kameru prilikom jednog edukativnog skupa ovde u RTV domu u Banja Luci.
Sony proizvodi veliki broj uređaja, ne samo za konzumer, za tu potrošačku namenu, nego i za profesionalne korisnike opreme. I Đorđe će najbolje znati naš cenovnik, u stvari koji mi dajemo našim partnerima, ima negde 1500 različitih stavki svakakve opreme i tih pomagala koje idu uz glavne proizvode u tom smislu. I naravno, mi pokušavamo nekako na osnovu te diskusije o kojoj sam napomenuo na početku da izvučemo nekakav zaključak i napravimo nekakav plan zajedno sa klijentom šta je to što je u stvari prioritet za klijenta da proveri, da proba, da prodiskutuje i tako dalje. I svaku tu akciju, on se može odnositi na proizvodnju informativnog programa ili se može odnositi na proizvodnju sportskog programa ili se može odnositi na proizvodnju nekog dramskog programa i tako dalje. Tu postoje možda različiti proizvodi koji tu najbolje koji su potrebni za takvu jednu proizvodnju. Onda mi pokušavamo sve to da nekako potpomognemo sa demo opremom, sa pravim proizvodima koje donesemo ovde na tržište i u televizijsku kuću, kao što je to danas bio slučaj ovde u RTRS-u, da ljudima damo mogućnost da sami probaju i izvuku svoje zaključke, da vide da li je to prava kamera koja im služi za tu određenu proizvodnju, da li je ergonomija te kamere dobra, da li se uklapa u koncepciju i workflow tih drugih stvari koje postoje u tom lancu proizvodnje programa, kako je postprodukcija, kako je arhiva i kako je emitovanje programa i tako dalje. I u tom nekom zajedničkom testiranju ili evaluaciji, kako mi to zovemo, opremu koju mi ispostavimo, klijent onda najčešće dođe do pravog zaključka i kaže jeste, to je ono što je meni potrebno, ali uz to mi je potrebno još i lista te neke dodatne opreme. Iz tog čitavog mora od 1500 proizvoda izvuče ono što mu je zaista potrebno i onda mi idemo dalje u diskusiju oko realizacije te određene kupovine. Ali ono što je opet najvažnije u suštini da ta informacija u prvom smislu, i to ne samo papirna, nego u pravom smislu, klijentu, kao što je sada ovde slučaj, kameru ćemo prepustiti za testiranje tako što će napraviti svoj, otko znam, video spot ili možda nekakvu mali promocionalni program, tako da zaista u nekom praktičnom smislu može da izvuče zaključke kako je to, koliko je to pravo rješenje za njega ili ne.
Ipak će, znači, imati učešća u programu. Postoji li možda neki grace period, on je popularan jako, da se posudi, rekli ste, taj vremenski period je snimanje spota da bi se obavilo testiranje. A evo mi da se našalimo, znači možda i neki duži period.
Pa, mi iskreno čemu uvijek tražimo priliku kako možemo u saradnji sa ne samo RTRS-om, nego i sa akademijom lokalnom i sa tim mladim ljudima koji tek dolaze. Znači, to su ljudi koji su danas na fakultetu, a i nama je jasno da će oni jednog dana stasati, da će i oni jednog dana donositi neku vrstu odluke i tako. Tako da je nama jako bitno da učestvujemo u tom krugu sa svima, počeši od studenata, preko akademije, njihovih profesora, do RTRS-a koji je nosilac svega ovoga. Znači, koji je zadužen ovde za, jel te, širenje kulture i svega ostaloga što ima javni servis kao osnovnu funkciju. Tako da, eto, danas konkretno smo tu višenamensku kameru, ona višenamenska je nekako ime koje je danas dobila, iskreno, zato što stvarno to je kamera kad smo je predstavili, onako šta sve, koje su sve mogućnosti sa jednom kamerom, ljudi su je sami prozvali dole višenamenska kamera. Tako da, to je jednostavno, kažem, sliku koju su oni stekli o toj kameri. A opet nazad, ono što nas odvaja u odnosu na sve druge, ima jako puno proizvođača profesionalne opreme i broadcast opreme koje se bavi televizijama, radijima i tako dalje. Ono što nas je prvo lokalno prisustvo, znači ljudi koji su lokalno se bave lokalnim tržištem, a drugo što smo jedina kompanija voljna da i kad nema neke potencijalne prodaje, znate, vi kad imate potencijalnu prodaju, kad imate budžet, onda imate jako puno prijatelja, jako puno kompanija koje žele da vam prezentuju opremu. Ali evo danas mi nismo imali nikakvu, kako ja kažem, komercijalnu svrhu prezentacije opreme. Nego baš naprotiv, hteli smo da pokažemo i da dočaramo kako se danas u Hollywoodu prave filmovi, kako se danas produkcije prave u toj 4K rezoluciji, da pokažemo kako se danas snimaju video spotovi i izabrali smo jedan video spot ovde, to jest akademija izabrala najbolje studente da naprave svoj video spot. A mi smo to oberučki potražali. Mi nemamo nikakvu komercijalnu vrednost od svega toga u smislu da sad sutra će neko da, ne znam, kupi ovu kameru. Možda i hoće. To bi bilo jako lepo po nas. Ali prvobitno nam je bitno da ti studenti vide kako je raditi s ovom opremom, koja je razlika raditi s ovom opremom u odnosu na neke sad sve popularnije neke fotoaparate i tako druge stvari koje se koriste danas. I onda kad vide taj konačan proizvod, kad se to bude obradilo jednog dana u postprodukciji, kao što objašnjavao gospodin Lazić, da se kad dođe taj finalni proizvod, da se vidi razlika između, znači, jednog lanca koji je u potpunosti profesionalan u odnosu na neke stvari koje se danas rade i svaštare i ono što se može videti i na internetu i tako dalje.
Emisiji Studiorum u društvu smo predstavnika kompanije Sony, gospodina Dragana Lazića i Đorđa Đukanovića. Evo, ovom prilikom mi želimo da pokažemo slušaocima kako mediji prave program, proizvode program. Inače, oni su navikli da i mediji informišu o tome i tome, a nikad nismo zavirili u našu vlastitu kuću da vidimo, da razotkrijemo, da kažemo šta se sve tu radi, kako bi i ovaj razgovor došao do slušaoca i ona slika do gledaoca. U svemu tome danas u 21. vijeku najvažniju ulogu, osim znači ljudskih resursa, igra i savremena tehnologija. U tom smjeru mi vodimo ovaj razgovor i ovo nije komercijalni razgovor, jer nas posebno oduševljava ovaj vaš poziv da studenti Akademije umjetnosti iz Banja Luke sa ovom novom kamerom koju ste vi predstavili u RTV domu urade spot. Znači da mladi koji su inače po prirodi inovativni imaju taj osjećaj, vide tu, osjete razliku savremenog i onog prethodnog. Činjenica je također da vi da bi prezentovali ove nove proizvode morate isto imati redovne neke obuke, edukacije u vašim, u vašoj matičnoj kompaniji. Koliko je to često?
Ja mislim da je to kontinualno.
U kontinuitetu. Ne bi dobili licencu onda.
Apsolutno, zato što se ta tehnologija toliko brzo razvija i naša dizajn grupa koja se uglavnom nalazi u Japanu, ali ne samo u Japanu, i u dve druge zemlje u svetu. Jedan deo se nalazi u Sjedinjenim Državama, jedan deo se nalazi u Engleskoj. Taj razvoj u različitim segmentima u odnosu na različite proizvode se dešava tako brzo da mi moramo praktično svake nedelje da napravimo nekakav update i da budemo u konstantnom kontaktu sa našim product managementom, product specijalistima, isto tako nekada i sa design grupom u Japanu. Ono što je isto vrlo interesantno reći, da što se Sonija tiče i što se nas tiče, i ne samo nas, nego i ljudi koji su tehnološki mnogo veći specijalisti u našoj organizaciji, vrlo je važan taj kontakt sa klijentima. Ta komunikacija uvijek ide u dva smjera. S jedne strane, mi prezentiramo naše ideje, tehnologiju koju smo razvili, proizvode koji su bazirani na toj tehnologiji i tako dalje, ali ti proizvodi imaju smisla samo ako služe svrsi na najbolji mogući način. Ono što je nama i uvek vrlo značajno da čujemo od klijenta feedback, dakle povratnu informaciju o tome šta oni o tom proizvodu misle, ima li on smisla, da li se može poboljšati u smislu gde se nalazi neka komanda, neko dugme koje praktično operaterima na terenu može da olakša život i da im ušpara vreme ili da im pomogne na bilo koji drugi način. Ta informacija direktno onda ide nazad dizajn grupi koja onda u možda sljedećoj iteraciji softvera ugrađuje novu funkciju ili napravi neku mehaničku promjenu na uređaju, nekako poboljšanje, da se u stvari to preslika nekako na poboljšani proizvod. Tako da i ta komunikacija sa RTRS-om u stvari jedan partnership, da tako kažem, partnerstvo gde mi imamo ne samo s vremena na vreme tu razmenu informacije o tehnologiji, nego isto tako i preko telefona. Vrlo često čujemo se sa tehničkim direktorom RTRS-a, sa inženjerima i razmenjujemo tu informaciju na obe strane, tako da bismo održali u stvari taj kontinuitet razmene informacija na potrebnom nivou.
Ukoliko klijent, pretpostavljamo, kupi vašu opremu, da li vi preuzimate onda i obavezu obučavanja, edukacije, znači osoblja koji će raditi sa tom novom opremom?
To je nekako odgovor koji može da se postavi na različitim nivoima. Naravno, edukacija je vrlo važna. I ta edukacija se može primeniti na različite vrste proizvoda. Postoje proizvodi koji ne zahtevaju, koji nisu toliko kritični u smislu obuke ili nekih novih funkcija koje klijent nikada nije video. Većina snimatelja ili većina montažera u RTRS-u, većina inženjera uglavnom poznaje opremu koja je nekako konvencionalna, tako kažemo, studijski monitor na primjer, ili pa čak i camcorder ili nekakav snimač i tako dalje. Osnovna razmena informacije je vrlo važna. Što se tiče samog treninga, to je stvar dogovora između klijenta i proizvođača opreme. Na kom nivou se taj trening treba odraditi, da li je to trening za operativce ili je to trening za inženjere, za održavanje opreme, za lokalno popravljanje ako je potrebno i tako dalje. Koliko ljudi treba da prođe kroz tu obuku i na kom nivou to zaista treba da bude, jer onda po tome i mi biramo te prezentere ili predavače, da tako kažem, u tim treninzima. Da li su oni iz Sonyjevog tima ili su to možda eksterni eksperti koje mi onda nekako jeste i dovedemo ih u Banja Luku, ili su to možda i lokalni eksperti kojih sve više i više ima, kao što su to freelanceri, na primjer ovaj gospodin Predrag Bambić koji je danas pričao o našoj kameri bazirano na svom iskustvu i svoje evaluacije te kamere i filma koje je napravio. Mi onda pokušavamo nekako da iskoristimo to znanje koje se nagomilalo ovde u lokalu i da se na lokalnom jeziku i lokalno ovde i od danas do sutra, ako je potrebno, može ta informacija preneti klijentima.
Ovo smo pitali u smislu vrhunske opreme, pretpostavljamo da bi bila ona zaštićena, da ne bi došlo do neke havarije od nestručnog rukovanja.
Pa ja mislim da treba... i taj trening dosta često, baš zbog pritiska na budžet, klijenti u ovom regionu možda zanemaruju tu opremu, ili pošto su nekako naučili da prežive u različitim uslovima u poslednjih toliko godina, desetina godina, da tako kažem, oslanjaju se na to da mogu u hodu iskoristiti tu opremu na neki način, ne da bi što pre i na najefikasniji način došli do momenta kada mogu praviti program. Ali trening je vrlo važan, jer to im omogućava da koriste opremu na najbolji mogući način i da izbegnu nekakve zamke ili nekakve probleme koje mogu u studiju da dožive koristeći tu opremu. Iako oprema potpuno i savršeno radi, ali recimo uslovi svetla za televizijsku kameru su jedan primer gde je vrlo važno znati kakve su posledice svetla, dekora u studiju, na sliku koja se u studiju pravi, da li će lice prezentera biti prirodne boje ili će biti neprirodne boje, da li će ići u crvenu, žutu i tako dalje, u zavisnosti od toga kakav se dekor u studiju nalazi i tako dalje i tako dalje. I u svemu tome u stvari taj trening i obuka mogu da pomognu. Mi vidimo da u Evropi u stvari većina klijenata s vremena na vreme koristi tu mogućnost da organizuje obuku, ponovljenu obuku, da osveži znanje, da tako kažem, operatera koji koriste tu opremu. I što se tiče inženjera isto tako, naravno.
Raise a little thing, dollar.
uči se cijelog života, danas je to pravilo. Gospodine Đukanoviću, da li se kompanija, evo ja opet pretpostavljam, ukoliko bi, da budem tako slobodna, da budemo slobodni da kažemo, Radio Televizija Republike Srpske odlučila recimo da kupi najnoviju ovu kameru, tako približno najnovije generacije, što je hit u svijetu, da li se vi onda obavezujete i da servisirate tu opremu?
Pa,
kakva su tu pravila kuće?
Pa ovako, nas zakon po pitanju profesionalne opreme obavezuje samo na 12 mjeseci garancije. Ono što smo mi opet nekako u lokalu pokušali da uradimo za ovo tržište je da idemo taj neki tu neku dodatnu garanciju, i sad celokupna garancija na profesionalne proizvode je iznosi u stvari 24 mjeseca. To je nekako opet dobra volja naše kompanije i za ovo tržište. E onda samim tim mi se obavezujemo da u tih 24 mjeseca imamo ovako dve vrste tog nekog suporta. Znači, prvi je od strane naših lokalnih partnera, koja u Bosni i Hercegovini imamo dva. Jedan se nalazi u Bijeljini, jedan se nalazi u Sarajevu. A onda opet dalje, u slučaju da je neka vrsta, ne mora to uvijek da bude kvar, da se razumemo, pošto kvaro ima iskreno čeno jako, jako malo na profesionalnu opremu. Stvarno jako malo. To je ono u promilima. Ali isto tako dešava se da, evo, konkretan primjer. Kameru koju smo dole danas prikazali, PMWF 55. Prva generacija te kamere, kad je ona izašla i posle nekih dva mjeseca imali smo prezentaciju u Beogradu ispred Srpske asocijacije snimatelja. I onda oni su vidjeli tu kameru, radili s njom, posle 7 dana doneli zaključak da je, što se tiče kamere, inženjerskog dela, softverskog dela, sve to je apsolutno savršeno. Nemaju, apsolutno nisu imali neki jedan komentar, zato što su u prethodnim generacijama kamera imali toliko puno komentara u smislu ovaj meni bi bilo bolje da bude ovde, ovo dugme bi bilo bolje da bude ovde. I onda kad smo dali tu kameru, s te strane nismo dobili... E onda je jedan od predlagača bio gospodin Bambić, koga je gospodin Lazić sad upravo pomenuo, gde je rekao za neke ND filtere, dugme koje kad se, on opet iz svog iskustva čovjek kaže, kad se stavlja ta kamera u kutiju, kad se pakuje za poneti, može da se desi onaj sunđer kako je u kutiji, taj tvrdi sunđer, kad se stavlja dole da se to dugme jednostavno okrene. Sad, ne pravi to nikakav problem kameri, ali on kad dođe na set i uključi, taj filter je uključen, a on ga nije uključio, i treba mu nekih 10 minuta da otkrije šta se uopšte dešava sa slikom. E sad, da se to ne bi desilo, on je nama rekao da bilo bi bolje da to dugme ima neku mehaničku zaštitu. Od sljedeće već generacije ta kamera ima već sad mehaničku zaštitu, ali isto tako desili su se one prvobitne prodaje klijenata koji nemaju tu mehaničku zaštitu. E sad, u slučaju da oni hoće takvu mehaničku zaštitu, oni nama vrate kameru, mi je pošaljamo u evropsku fabriku koja se nalazi u Pemkoedu u Velsu, to jest u Ujedinjenom Kraljevstvu gore. U slučaju da znači oni se opredele da tako nešto bez ikakve nadoknade krajnjem korisniku, mi stavimo taj novo dugme kako bi olakšali rad kasnije. Tako da opet kažem, ne mora to da bude, taj suport nije samo kad se nešto pokvari. Dešava se, vrlo često se dešava isto tako, mislim vrlo često, kad kažem vrlo često, desi se dva puta godišnje možda od tolike opreme, gde viljuškar u skladištu špeditera udari opremu i ta kutija se fizički osjeti. Otvorimo opremu, sve izgleda na oko kako treba. Međutim, ne znam, recimo ako je monitor u pitanju, on ne radi kako treba. Isto tako, opet, to je vrsta usluge koje mi pružamo, koje klijent ne može da bude odgovoran za tako nešto. Tako da, eto, to je nešto što mi radimo i opet kažem, 24 mjeseca za svu profesionalnu opremu, naravno kupljenu u Evropi, pošto mi imamo isto problem kao i svi ostali proizvođači gde zahvaljujući tim kursnim razlikama koje u nekim u nekom vremenskom periodu mogu biti ekstremni, po 10, 15, 20%. I sad recimo, pošto Sony ne može da formira cenu svaki dan, može da formira jednom u tri meseca, to jest u tom tromesečju, desi se da je recimo neka oprema na izgled jeftinija u, ne znam, Australiji ili Americi, i onda šta se dešava? S druge strane, i sami znate kako je ovo područje, da ne pričamo o švercovanju robe i tako dalje, to prošli smo kroz 90. Nažalost, to se i dan danas dešava, i onda, jel te, ako ne platite porez i carinu, naravno da ako donesete iz inostranstva može nešto da košta jeftinije nego legalno kupljen putem ovde, to je oprema koja ne podleže toj garanciji. I to je nešto što kasnije može da košta jako puno u slučaju da se desi nešto tako i opremi.
U ovom razgovoru da nešto nismo izostavili, a važno je, smo htjeli da stvarno pokušavamo da približimo šta znači kvalitetna tehnička podrška za kvalitetnu proizvodnju TV programa, a evo radili ste nešto i za radio program, znači ne možemo da kažemo da se nismo i tu našli.
Ma dobro, da li je radio i televizija, Sony proizvode i audio uređaje, tako da mi radio smatramo isto jednim delom čitavih tih medijske proizvodnje, da tako kažem. Ja sam samo hteo da napomenem još jednu stvar i da se nadovežem na ono što je rekao gospodin Đukanović što se tiče servisiranja, kako je Sony je pristup. Baš što se tiče RTRS-a kao televizijske kuće, broadcaster ili taj javni servis kao što je RTRS funkcioniše 24 časa dnevno. Ja mislim da u takvoj situaciji ne postoji proizvođač opreme koji može preuzeti potpunu odgovornost za servisiranje opreme, održavanje i tako dalje. I u tom slučaju klijent sam sebi može najviše da pomogne. Zbog toga je vrlo važno da svaki broadcaster, uključujući i RTRS-a, što i RTRS i ima, u svojim redovima su inženjeri koji su obučeni u stvari da sami mogu sebi da pomognu sa tim servisiranjem u prvom redu, da kažem fast line support. Ono što je Sony u stvari pristup u tom smislu je zaista da ponudi trening takvim inženjerima da imaju znanje na određenom nivou, da mogu da ispune tu svoju funkciju, da tako dalje. Onda Sony dolazi u drugom nivou podrške gde treba napraviti eskalaciju problema preko, ne znam ja, evropskih timova koji mogu sedeti u Francuskoj, u Italiji, u Nemačkoj i tako dalje i tako dalje.
U očekivanju finala ove saradnje sa Radiotelevizijom Republike Srpske, mi se zahvaljujemo predstavnicima Sonya na učešću u emisiji Studio Orum i da posjetimo slušalce, da su to bili gospodin Dragan Lazić i Đorđe Đukanović. Tonska montaža Dragan Bojić, moje ime Anđa Ilić, urednica i voditeljica naučno-obrazovnih emisija Studio Orum.